Krásně ti s ním děkuju, ale ta poslední, ta opravdu. Tak díky milosti tady taky můžeme dneska být všichni, díky Bohu za to. Díky Bohu za to, že všechno je tak v našich životech, jak je. Máme za spoustu věcí vděční. K tomu dnešnímu slovu, upřímně řečeno, když jsem přemýšlel už před nějakou delší dobu, o čem bych kázal, tak jsem říkal, budu kázat na to, co je z hesel, na tu neděli, nebo o světle, ale nějak mi to nešlo. A tak jsem říkal, předložím vám opravdu něco, co je ze mě, co mě trápí, co o čem přemýšlím, hlavně když mluvím sám ze sebou, ale i co třeba vnímám kolem sebe. Pořád jsem nemohl přijít na název, takový jednoduchý nějaký slovo, který by nějakým způsobem vystihovalo ty moje pocity. A potom jsem na to přišel. Já se vám už dopředu omlouvám, to dnešní kázání se spíš hodí k tomu deštivé, které štivé nebyly. Nevím, jestli bude úplně osvěžený, jak jsem udělal nedělat. To dnešní slovo má být o cynismu v církvi, ve sboru. Cynismus jako fáze v životě křesťana nebo sboru. Tak jsem to nazval a dopředu se to omlouvám, že to je takové netradiční, asi o tom ještě nikdo na světě nekázal. Ale položme si otázku, jestli vůbec s něčím takovým se můžeme v církvi setkat. Můžeme se s něčím takovým setkat sami u sebe, jistě určitě ve světě, určitě také. Ve světě se setkáváme s takovou tou tvrdou formou toho cynismu, že to vidíme dnes a denně na těch spotech nebo těch různých záběrech video, jak si lidi dělají strašné věci, kde je plno agresivity, destrukce, spousty, bolesti. Já si myslím, že v církvi je cynismus velice rafinovaný. Nejsou to ty projevy necitelnosti, bezohlednosti, chladné vypočítavosti, ale jsou takové ty mírnější formy, promiňte mi to slovíčko soft, jako je negativismus, určitá omrzelost, naštvanost, neradostnost, sobeckost, uzavřenost, nedůvěra, skrytá agresivita, odstup od druhých, vyhýbání se druhým, formalismus. Toto všechno považuji, že jsou určité takové soft formy cynismu. Ty věci na první pohled nejsou patrné. Jsou patrné až po delší době. A já říkám hlavně, dneska kážu sám sobě a trošku uvidíte, trošku do mého vnitra. Myslím si, že cynismus je něco, co je nějakým projevem naší určité bezradnosti. Nebo spíš bezmocnost. Cynismus se objevuje tam, kde umírá víra. Kde ztrácíme víru, kde ztrácíme živou víru. A s tím je i spolní pocit bezmoci a ten je hodně frustrující, zvláště v církvi. Bezmocný křesťan, bezmocná církev, bezmocný sbor. V církvi jako takové se dějí velké věci, učíme o tom v různých časopisech, třeba v životě víry, že mají různé zprávy o tom, jak Bůh jedná, jak Bůh je velký. Ano, jsme pozbuzeni, jsme velice rádi, čeme to strašně rádi, ale sami bychom něco takového chtěli zažít. Takhle nemůže. Ve své domácí zborové rodině neříkám, že to nezažíváme čas od času. Samozřejmě zažíváme, jsme to vděční. Tak bych to nechtěl pojmout, rozhodně ne, to by bylo ruhání. A tak přichází určité řešení, které vlastně tu naší víru nějakým způsobem imituje. Z dálky to možná jako víra vypadá, ale ve skutečnosti je to jen jakási zbožná náhražka, jakási fasáda. Stáváme se herci jen s tím rozdílem, že jeden je lepší a druhý je horší. Ale vy si to neberte 100% samozřejmě, to je hodně nadsazené, samozřejmě, nezlobte se, omlouvám se. A být hercem před Pánem Bohem je něco opravdu šíleného. Je to něco, co nám nemůže projít, co vlastně je obrovská troufalost před Bohem. Kam se podělá naše opravdovost, upřímnost, otevřenost, pravdivá komunikace, živá víra. Z našich modlitevních zápasů se stalo mnohdy jenom takové pomodlení se a z toho našeho učení na nebeskou bránu se stalo takové to nesmělé zvukání s otázkou, jestli tam Bože ještě. Očekávám ještě vůbec něco, nebo chceme tu jen tak dokonce nějak překlepat, jak se říká, přežít. Podělíme se na známý příběh Ananiáše a Zafiry, který je zapsaný ve Skutcích ve 4. kapitole, 32 až 5. kapitole 11. Já to přečtu celý tady z studijního překladu. Skutky 4. kapitola 32 až 5. 11. Všichni, kdo uvěřili, byli jednoho srdce a jedné duše a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní nýbrž, měli všechno společné. A apoštolové vydávali s velkou mocí svědectví o zmrtvých stání Pána Ježíše Krista. A veliká milost byla na nich všech. Nikdo mezi nimi netrpěl nouzí, neboť ti, kdo byli vlastníky pohlostí nebo domů, svá pole nebo domy prodávali a výtěžky z prodeje přinášeli a kladli k nohám apoštolů. Z toho se pak rozdělovalo každému, jak kdo potřeboval. Také Josef, který byl apoštolí nazván Barnabáš, což v překladu znamená syn potěšení Levita, rodem z Kypru, měl pole, které prodal. Peníze přinesl a položil k nohám apoštolů. Nějaký muž jménem Ananiáš se svou ženou Safirou prodal pozemek a s vědomím své ženy dal z výtěžku něco stranou. Určitou část přinesl a položil k nohám apoštolů. Petr řekl, Ananiáši, proč Satan naplnil tvé srdce, že jsi lhal Duchu Svatému a dal si stranou část z výtěžku za to pole? Dokud zůstávalo neprodané, což nebylo tvé, a když si je prodal, což nebylo v tvé moci, co uděláš s penězi? Proč jsi se rozhodl ve svém srdci k takové věci? Nelhali si lidem, ale Bohu? Když Ananiáš slyšel tato slova, padl a zemřel. A na všechny, kteří to slyšeli, padl velký strach. Mladší z bratří vstali, přikryli jej, vynesli a pohřbili. Uplynul asi 3 hodiny a vstoupila jeho žena, nevědouc, co se stalo. Petr k ní promluvil. Pověz mi, podali jste to pole za tolik peněz? Ona řekla, ano, za tolik. Petr jí řekl, proč jste se smluvili, abyste pokoušeli pánova ducha? Hele, kroky těch, kteří pohřbili tvého muže, je slyšet za dveřmi. Vynesou i tebe. A hned padla k jeho nohám a zemřela. Když ti mladíci vstoupili, našli mrtvou. Vynesli ji a pohřbili k jejímu muži. A velký strach padl na celou církev i na všechny, kteří to slyšeli. Jsme příběh známý, takový trošku morbidní. Ale je to příběh z první církve a já bych možná pár takových myšlenek i v souvislosti s tím tématem se tam pokusil nalézt. V tom textu, který jsme četli, tak se dozvídáme v tom 32. verši 4. kapitoly, že celé to množství věřících v Jeruzalémě mělo jedno srdce a jednu duši. Tak je to vůbec možné něco takového, taková jednota, jedno srdce a duše, a jedna duše. To je něco naprosto úžasného. Zkusme si to představit zde v našem sboru. Co by to znamenalo mít jedno srdce a jednu duši? To je projev nadpřirozené moci. To je projev Boží svaté přítomnosti v myslích a srdcích věřících. To je plnost, která přetéká. Je tam tolik Boží milosti a moci, tolik života z Boha, tolik Boží přítomnosti. Tato jednota měla i konkrétní zevní projevy. Čteme tam, nikdo nic nenazýval vlastním majetkem, ale měli všechno společné. Vlastnictví movitých i nemovitých věcí, na kterých si tolik zakládáme a které vytváří takové to naše lidské image, ukazuje, kým jsme v tomto světě, jaké má postavení a tak dále. Tam prostě není. To zmizelo. Přestalo existovat. Protože to, co bylo jen moje a na čem jsem si tolik zakládal, ztratilo cenu. Moje image se prostě rozpustilo Boží přítomnosti a moci. Protože zde najednou bylo něco převzácného. Čteme, že na všech spočívala velká milost. Co to je, když na tobě nebo na mě spočívá velká milost? Je to vlastně to, že si uvědomuji, že jsem naprosto ztracený hříšný člověk, ale setkání s Pánem Ježíšem a s Boží milostí mne jako pomyslný jakýsi výtah vytáhne nějaké mrakodrapu, dejme tomu, do výšin, kde přibývá Bůh, kde prožíváme a cítíme jeho svatost a milost, kde se nás velmi osobně dotýká. A prožíváme velkou radost a vděčnost, až se nám z toho točí hlava. A při tom pohledu z toho plácnictého patra, toho mrakodrapu třeba, si nejenom to všechno materiální, na čem jsme si zakládali a co bylo tak důležité, tak nejenom vypadá tak kýtěrně, vypadá tak malé. Ale to důležité je to, a to hlavní je, že prožívám Boží blízkost. Že ji prostě prožívám, že jsem v Boží blízkosti. Nikdo tam netrpěl nouzí, každý dostal to, co potřeboval. A život prvních křesťanů dostal novou dimenzi. To tak, že zcela prakticky už zde na zemi prožívali Boží péči a zajištění. Čteme, že ty majetky, které darovali první křesťané, nebyly malé. Nebyly to nějaké naspořené prostředky, ale i nemovitosti, pozemky, tedy majetky, které se dělily z generace, dědily z generace na generaci, které zajišťovaly obživu celému rodu po mnoho generací. A v 36. verši čteme, že Josef, později Barnabáš, prodal své pole. Prodat pole zřejmě znamenalo dát všecko. Dát vše, co člověk je, všeho se vzdá. Plně odevzdat svou existenci do Božích rukou. Vzdát se svého pozemského zajištění a plně se spolehnout na Boží milost, které jsme četli. Mohli bychom říci, vydat se této milosti zcela na pospas. Tak jako když vstoupíte poprvé do moře a to moře vás obklopí a doslova pohltí. Až se v něm cítíte naprosto ztraceni a přitom tak bezpečně a přitom je tak příjemné. Miluji ten pocit. Jistě také. Nevím, jaký to všechno měl ohlas v církvi, ale jistě velký, obrovský. Barnabáš se stal mužem víry, později apoštolem. V 9. kapitole Skutku se dozvídáme, že uvedl obrácenou Saulu mezi apoštoly v Jeruzalémě a zaručil se za něj. Pracuje misijně v Antiochy, která se nalezá naproti Kypru. Bylo to řecké prostředí, kde byl, který byl jeho domovem, Barnabáše. Potom uvidíme s Pavlem, a to jsou tedy oba apoštole, na první misijní cestě na Kypr a Malou Asii. Potom je vidíme na prvním apoštolském konzilu v Jeruzalémě, kde se řeší obřízka u pohanů. A potom se opět vrací se svým bratrancem Janem Markem na Kypr. Barnabáš zřejmě zemřel mučednickou smrtí. Jeho vydání života Kristu bylo zcela autentické. Od začátku až do konce. A tak se dostáváme k zmíněnému manželskému páru Ananiáši a Zafiře. Jejich příběh bezprostředně následuje a navazuje na příběh o Barnabáši, který prodal svoje pole a dal peníze k nohám apoštolů. Oni udělali to samé, co Barnabáš. Také prodali svůj pozemek, mohli bychom dneska říct parcelu třeba, možná měla ještě větší cenu, asi to tak bylo, než co dále Barnabáš. A než to Barnabášova pole, jak tam čteme, možná chtěli vybrat ještě více zboží než Barnabáš. Ale zde veškerá podobnost končí. A jak to všechno dopadlo, dobře víme. Před chvilkou jsme o tom četli. Dopadlo to exemplárním trestem a tragédií. Čteme, že se dopustili podvodu, že lhali Duchu Svatému, že pokoušeli Pánova Ducha. A právě na myšlení Aniáše Zatyry bych rád poukázal, jaké mohou být projevy toho křesťanského cynismu. Mám opět na mysli takovou tu jemnou formu, která není tak viditelná. Která se na první pohled nepozná, o to více skrytá a možná nebezpečná. Je zajímavé, že se cynismus vždycky dotýká té naší nejcitlivější oblasti. A to je jsou peníze a majetek. Dotýká se našeho pozemského zajištění. Naopak první křesťané pod mocným vlivem Ducha Svatého ve víře a v důvěře Duchu Svatému a Pánu Bohu vložili svoje pozemské zabezpečení do Božích rukou. Vzdali se kontroly nad těmito věcmi. Jaké bylo možná přemýšlení na naše Zatyry nebo jednak je to, že Pán Bůh to nevidí. Daleko důležitější je to, co vidí lidé kolem mě. Je to myšlení, které je bezbožné, které uráží Boha a je zaměřeno na mě samotného. Já se stávám tím Bohem, z manipul samozřejmě. Od teďka se dívejte i na mě, ne na Pána Boha. Já se stavím obrazně po té Boží pravici, stávám se pravou rukou v církvi a budu zde v církvi rozhodovat o důležitých věcech. Takové možná bylo přemýšlení na naše Zatyry. Dívejte se na nás, teď se na nás dívejte. A na naše Zatyře šlo o slávu, šlo jim o postavení v církvi, o moc. Tedy právě přesně o to, co jde lidem v tomto světě, co vidíme všude kolem nás. Tento způsob myšlení je naprosto neduchovní, je světský a je to myšlení, které bytostně uráží Pána Boha. Ale a to je možná to hlavní, přivádí do církve neduchovní lidi. Lidi s jiným myšlením. Lidi, kteří chtějí pouze duchovně vypadat. Vnáší do církve místo víry jed. Jed, který ničí život z Boha. Proto taky ten test, že? Nechci to teologicky rozebírat a to není cílem tohoto kázání. A Bůh, který to všechno vidí, reaguje okamžitě, oba jsou usmrcení. A jak čteme na celou církev i na všechny, kteří o tom slyšeli, padla velká bázeň. A tu bázeň, ta bázeň, to slovo bázeň je krásné české slovo, že čeština je obrovsky bohatá, které vyjadřuje hned bezpočet možná dalších slov, jako je úcta, jako je láska, jako je pokora, jako je poslušnost. Ale jako je i velká upřímná touha poslušnosti. A za druhé, to uvedu takovou vzpomínkou na rok 89, se zeptám našich mladých, co v roce 89, tak nevím, si to budou vědět. Na podzim roku 80. revoluce padl bývalý komunistický režim, který to do toho komunismu ani nedotáhl a v té závěrečné fázi byly problémy se na to letní papír, to všichni si možná pamatujete, ale to je tak vedle. A já jen tak si říct, že já jsem byl v té době v nemocnici jako mladý, ale lékař ještě neatestovaný, takový to ucho, jak se říká, takový ten kluk pro všecko. A tak jsme tu revoluci rozjeli, jak se říká. A bylo celá legrační sledovat ty moje starší kolegy, už jako hodně starší třeba i kteří byli v té straně, že jo. A teď prostě tak různě špekulovali, jak to udělat, aby teda ten jeden v té straně ještě teda zůstal. A ten druhý už s ním vystoupil. A přestoupil jsem do nějaké nové strany, nejlepší nějakým křesťanským jaksi označením. A potom plynul týden a vystoupil i z té komunistické strany, ten, co by ještě byl. A to bylo být celkem legrační. No, byla to taková veselá doba, ani moc rád vzpomínám. A proč to říkám? Je to možná to přemýšlení, které také bylo vlastně na naší Zatyře. Prostě být jednou nohou v církvi, jednou nohou ve světě. A my to víme, jak to je, že Pán Bůh si dělá věci, jak uzná za vhodné. Obživí to, co je i mrtvé, to, co se zdá být už mrtvé. A nechci škatulkovat církve, ale všichni víme, že jsou církve, kde je každý zbor jiný. V naší církvi je každý zbor úplně jiný. Jsou zbory charismatické, jsou zbory zase tradiční, jsou zbory živé, jsou zbory vlažné a tak dále. Na té stupnici bychom ještě doleva. A i v církvi, kde třeba mnohdy liturgie, tak jsou to zbory velice živé a velice biskopány. A měli se tak už opou stát, že stačí třeba opravdu jenom to stát se členem, vstoupit do církve. S potěšením jsem poslouchal, bohužel to tam není v archivu na TVR, takové povídání, takový rozhovor o Aloisi Adlofovi, měl to náš emeritní kazatel z Prahy, jedna soukenické bratr Miloslav Košťál, doktor filozofie, archivář, velice mluvý člověk, můj taky duchovní otec první. A on to tam tak nádherně říkal. Bratr Adlof pocházel z velice těžkých rodinných poměrů, ztratil otce, vychoval maminka, která na dalších, já několik dětí, ve velké chudobě. A on potom studoval tím zázrakem a to, co on vždycky říkal, je, musí se znovu narodit. Musí se znovu narodit. Bez toho to prostě nejde. A tak je důležité opravdu to rozhodnutí pro Krista. Je to přesně boží režii a my to vídáme, že i třeba lidé vstoupí do církve, formálně třeba, a potom uvěří, potom se obrátí, přijmou odpuštění svých hříchů, přijmou pokání. A zase naopak mnozí, kteří do ní vstoupí a toto všechno udělají, z ní vystoupí, aby do ní vstoupili. Stačí si koupit vstupenku do církve. Tak to nějak udělali možná Ananiáš a Zafira. Koupili si vstupenku do církve. Mít dvojí zajištění. Jednou mohou být v církvi a druhou stát pevně na této zemi, mít svoje jisté. To byly ty peníze, které oni zatajili této meritum, toho příběhu. Oni nepřistane svou částku, to víme, že známe ten příběh. Oni prostě chtěli být pojištění takzvaně. Chtěli si něco nechat pro další časy. Pořád to klidně mohli udělat, ale oni řekli, že vlastně dali všechny peníze za to pole, že za ten pozemek. Takže jednou nohou v církvi, druhou nohou být zde na zemi, mít svoje jisté. Mít takzvaně svoje jisté. No to je velice relativní. Své úspory, co dneska všechno je, dluhopisy, akcie, zlato, stříbro, nevím, brilanty. Nemovitosti, pozemky. Tady je to moje pozemské zajištění. Co kdyby to náhodou nešlo? Co kdyby to s tím Ježíšem zase nebylo tak horké? Potom další věc je, kterou tak nějak, když jsem o tom přemýšlel, která mi tak napadla, je taková určitá představa, ono to souvisí s tím, co jsem řekl teď. A moje finance je čistě moje soukromá věc. Pane Bože, do toho ti nic není. Tebe se to netýká. Sorry. A často jsme si vytvořili dva naprosto oddělené světy. Ten duchovní a ten finanční, ekonomicky jak to nazvali, které jsou naprosto zcela izolovány. Členci církvy jako vstupenka do nebe a církve. Přitom Pán Bůh si nás dělá plný národ. uznání Boží vlády a svrchovanosti v našem životě, včetně našich financí. Je právě vydání této oblasti Pán Bohu tak. A znamená to, že mu vlastně vydávám a svěřuji, odezdávám celý můj život. Se vším, co v tom patří. I s mými financemi. I s mým majetkem. Se vším, co mám. Takže to je prostě projev jeho požehnání. Je to prostě projev jeho milosti. Všecko to, co má, vlastně je od něj. Má pramení v něm. Pochází od něho. Všecko je Pánovo. Celý můj život. Se vším, co mám. A takým projevem vlastně jenom zevním projevem nebo toho, že tuto Boží svrchovanost beru vážně a uznávám ji, je desátek. To je to naprosté minimum, který vlastně uznávám, že Pán Bůh má vlád nad celým životem, nad celým majetkem, vším, co mám. Žádný svůj větší majetek si nemůžeme vzít po smrti sebou. Stejně jako žádný majetek nám nebude k ničemu, když nám ho Pán Bůh nepožehná. Peníze a majetek bez Božího požehnání jenom k trápení. Známe to podobenství o muži, kterému se velice finančně zadařilo, známe ten příběh. Velice se mu zadařilo, velice, velice velkou úrodu. A už přemýšlí, jak a my to dneska známe, pervert stejná. Ano, někdo začne podnikat, zadaří se mu, rozjede podnikání. A cílem je samozřejmě už nemusel pracovat, aby žil z toho, co si vydělal, co už má, co má jisté. A takže přemýšlí, jak to bude investovat, jak prostě to ještě víc si zabezpečí, ten svůj život, a, ale my tam čteme, že té noci zemřel. Tak jedině Pán Bůh má moc zabezpečit náš život. Je on to má moci. Když se podíváme na Barnabáše, jeho rozhodnutí pro Krista, tak víme, že bylo naprosto opravdové. Dočteme se o něm na několika místech ve Skutcích a v dalších listech apoštola Pavla. Stává se z ní apoštol, je za ním vidět spousta práce. Byl to požehnaný a věrný služebník, který zemřel nejspíše mučednickou smrtí. Pro Krista obětoval všechno. Na začátku to byl jeho majetek, jeho pozemské zajištění, na konci to byl jeho život. A naproti tomu Ananiáš a Zafira stáli úplně ve stejné startovní pozici. Mohli být velkým požehnáním pro první církev. Ale tím, že zřešili, tak jak zřešili, jejich duchovní život, ale i pozemský, byl ukončen. Jejich bokem dané nepřizvané peníze jim byly k ničemu. A to je opravdu tragédie. Z toho opravdu může být pro nás ponaučení, že žádný majetek nás nemůže duchovně zabezpečit. On prostě nemá tu moc. V tom je ten vtip. Pán Bůh je svrchovaný Pán našeho života. Bez jeho požehnání jsou naše pozemské majetky k ničemu. A nebo spíš k naší duchovní škodě. A tak to často bývá. K trápení. Jako každý jednotlivec šíříme kolem sebe nějakou vůli. Zanecháváme za sebou jakousi čichou stopu. Každý jsme tak trošku infekční. Máme schopnost nakazit druhé kolem nás. Jak v tom dobrém, tak v tom špatném slova smyslu. Nakazit. A cynismus je nakažlivý. Křesťan má vonět. Křesťan cynik nevoní. Víte, jak to je, když sedíte nebo stojíte ve veřejném dopravním prostředku blízko někoho, kdo právě nevoní. Možná řekneme o takovém člověku, že je zanedbaný, že nedbá o svou hygienu. A v tom duchovním je to podobné. Křesťan, cynik, v podstatě rezignoval na svou duchovní hygienu. Tak jak z toho ven? Naprosto základní je postoj našeho srdce. Známe ten příběh o malomocném, který přijde za Ježíše, nebo možná, nevím, přiběhne, padne na kolena a říká, chceš-li, můžeš mě očistit. Ten malomocný nepřichází s nějakými požadavky, ale s hlubokou pokorou a vírou v srdci. Chceš-li, pane, můžeš. Tedy i v souvislosti s tím malomocným se tak hodí, když řeknu, že jsme opravdu závislí na pravidelném očišťování naším pánem. A potom v listu Filipenským 2.12 až 15 čteme: a tak, moji milí, s bázní a chvíním uvádějte ve skutek své spasení, neboť je to Bůh, který v vás působí, že chcete a činíte, co se mu líbí. Tedy zase mluví o postoji našeho srdce a o praktikování našeho duchovního života s bázním a schvíním. To jsou věci, které měly být v souladu. Postoj našeho srdce a praktikování. Ty dvě věci. Pane, chceš-li, můžeš. Vím, že můžeš. Vím, že máš tu moc. Vím, že to zvládneš. Mě očistit. A potom ta naše praxe. To už je druhá věc, že? Naše praktikování našeho duchovního života s bázním a chvíním uvádějte ve skutek své spasení. No a potom je to na Bohu už. Teď potom dále čteme, neboť je to Bůh, který ve vás způsobí, že chcete a činíte, co se mluví. Potom už je to na Bohu. Je to úžasné. Si to uvědomíme. Vlastně je to tak strašně jednoduché. Potom je to Boží práce. Potom už pracuje Bůh. Ale musíme mu to nejdřív dovolit. Postoj našeho srdce a naše duchovní praxe. Takže to je všecko, co jsem dneska chtěl říct. Amen.